Esiet sveicināti Dieva namā šajā dienā. Dienā, kur Dievs īpaši ir iesvētījis, lai satiktos ar mums, saviem bērniem. Iesākot dievkalpojumu, vēlos lasīt no Dieva vārda, no Lūkas evaņģēlijas 6. Nodaļas, 2 pantus. Ik viens, kas nāk pie manis un dzird manas vārdus un dara pēc tiem, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Viņš līdzināms nama cēlējam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klīns, kad plūdi nāca, straumes striecās pret namu, bet nespēja to izkustināt, jo tas bija pamatīgi celts. Āmen. Mēs zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu mīli mūs ar mūžīgu mīlestību, ka Tu īpaši to esi atklājis, sūtīdams Jēzu šo zemi, ļaudams viņam ciest un nomirt mūsu grēku dēļ. Pateicamies, ka Jēzus pēc savas augšām celšanās vēl joprojām aizlūdz par mums un kalpo mūsu labā pie Tavas labās rokas debes svētnīcā. Pateicamies, ka Kristus atnākšana ir drīza, mums nav ilgi jāgaida līdz viņa atnākšanai. Un pateicamies tās, ka, lai gan Kristus nav fiziski uz šīs zemes, lai gan Tu Tēvs esi debes tronī, pateicamies, ka Tu neliedz savu garu, lai dāvātu mums sirdīs mieru un prieku, lai mēs varētu sajust, ka Tu esi mums blakus, līdzās un īpaši tad, kad ir grūti. Pateicamies, ka Tu esi dāvājis mums dzīvību, kur Tu esi atpircis. Pateicamies, ka Tu to uzturi ar ikdienas žēlastību un pāri par to. Pateicamies, ka caur Kristu Tu mums esi dāvājis mūžīgo dzīvību. Pateicamies, ka mums ir iespēja šeit sapulcēties, dzirdēt Tavu vārdu šajā dienā, svētī savu vārdu vēstnesi. Palīdz mums atvērt Tavam vārdam sirdis. Palīdz Tavs mums savus garāts vērst uz Tevi šajā vietā. Es Tevs ar Taviem bērniem, kas ir mājās vecam nespēkā cerībā uz Kristus drīz atnākšanu un vieno mums ar savu garu. Palīdz Tevs mums izprast Tavu gribu labāk. Palīdz Tevs šajā vietā tuvoties Tev ar atvērtām sirdīm un atvērtu garu. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Amen.
Sveicināti šajā rītā. Brīnišķīga diena, brīnišķīgs laiks un brīnišķīga vieta. Prieks jūs satikt, lai Dieva svētība ir ar jums un mums. Svētīgs sabatu. Tagad ir advents laiks un cilvēki domā par dāvanām, par tojošos svināmo dienu. Par laiku, kad Kristus bija nācis šajā pasaulē, par ģimenēm, kuras dažkārt šodien ir šķirtas, jo daudz ir aizbraukuši uz ārzemēm. Daudz domā par bērniem, par viņu likteņiem, cik daudz ģimeņu ir sasistas un sadragātas, un tā ir realitāte. Bet šis laiks... Es atceros no bērnības Ziemassvētki un jaunais gads. Tas saistījās ar ģimeni. Ģimenes siltums, ģimenes vērtība. Un šodien vēlos arī izlasīt kopā ar jums psalmu, 127. Psalmu, kas iezīmē šo būtiskāko aspektu pie ģimenes. Lai tā būtu stabila, droša vieta, kur ir valda miers, saticība un svētība. Tā, ka sākumā Ince jau lasīja šos vārdus par to, ko Kristus teica, kas klausās, tas ir dzird un dara, paklausa. Tas līdzināms cilvēkam, kurš cēla savu namu uz klints, Un, kad nāk kaut kādas nepatikšanas vai grūtības pār šo namu, tad šis nams pastāv. Un stabilitāte ir ārkārtīgi nepieciešama mūsu dzīvē. Ir sevišķi, ja mēs paraugamies, tad šis nams, mēs varam domāt gan par savu namu, dzīves namu, bet arī mazliet ar plašāk – ģimeni. Ģimene arī ir nams, kuru mēs ceļam un būvējam. Un šo namu ceļ ne tikai viens cilvēks, bet tur darbojās un līdzdarbojās Pulk, sieva, bērni, un tā tālāk. Tātad 127. Psalms, Salmana svētceļnieku dziesma. Ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad veltīgi sargs nomodā. Ir veltīgi, ka jūs agri ceļaties un vēl paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm. Saviem mīļajiem viņš to bagātīgi dod miegā. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipra roka, stipra vīra rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām piepildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā, ka tiem jāsastopas vārtos ar saviem ienaidniekiem. Svētceļnieku dziesma. Un šī dziesma ir par to, ka, ja Dievs uzceļ, tad tāds nams var pastāvēt. Tad tas nams ir Dieva svētīts. Un šajā aspektā pie Dieva nama mums ir jāņem vērā vismaz četras lietas. Pirmā. Pie ģimenes jūs ziniet, ka tas paņems vairāk laika, nekā jūs domājat. Otrais. Tas vairāk prasīs uzmanības, nekā es līdz tam biju to pamanījis. Tas vairāk maksās, nekā es to biju cerējis. Un tas varbūt vairāk arī no manis tiks prasīts šis gribas un cits spēks. Četras lietas, kas iezīmē, kas būs vajadzīgas pie šīs ģimenes nama. Es domāju, ka mēs daudz esam piedalījušies pie kāzām. Varbūt, kad jaunākie, nezinu, īstenībā jau šodien arī tā situācija, ka kāzas netiek daudz veidotas vai aicinātas kāzām. Un praktiski cilvēki dzīvo nereģistrētās laulībās un neuzņemoties nekādas saistības. Cilvēki sanāk kopā, padzīvoja un tad izklīst. Bet Bet tāds nav Dieva nodoms. Mēs zinām, ka laulība ir divu cilvēku savienība. Laulība, kā jums šķiet, ir nejauša vai pārdomāta? Tā ir, jums pēkšņi viens cilvēks pienāk klāt un saka, labi, es tev gribu precēt, un jūs maz nedomājat, uzreiz piekrītat, labi. Tad tā ir nejauša, ne? Jā, bet parasti laulības saistās ar mūsu gribu, ar mūsu piekrišanu, mūsu izvēli. Tātad tā ir pārdomāta rīcība. Tā ir plānošana. Mēs plānojam tad un tad svinības. Mums būs vajadzīgs tas un tas. Tā ir pārdomāta lieta. Dažkārt cilvēki cer, ir dzirdēts tāds moments, ka cilvēki cer, nu ko, laulībā mēs dosimies šajā ostā, laulības ostā, un tad es gan viņu pārmainīšu vai izmainīšu. Jūs neesat dzirdējuši tādas domas, ka nu es tagad varēšu otru cilvēku nu, izmainīt. Nu, kaut kas man pie viņa nepatīk, bet laiks mums būs kopā pabūt nu, ilgi, un tad jau nu, es pie viņa pastrādāšu. Dažkārt ir tā, kad, un bieži tā ir, kad mēs nevaram otru cilvēku izmainīt. Cilvēks pats mainās, Dievs viņu var izmainīt. Un pie mums pašiem vajag daudzas izmaiņas. Tā, kad šī lieta ir jāatmet. Mēs nevaram otru cilvēku izmainīt. Tas attiecās, es domāju, uz jaunajiem cilvēkiem, kuri plāno vēl precēties. Un šeit ir daudz jaunu cilvēku, kuriem tas viss vēl ir priekšā. Un, bet man no pieredzes stāstot. Šis skaistais pavasars, kad ir salaulājušies un šķiet priekšā ir tikai skaista ēdene un brīnišķīgs dārs un ziedi un putni un daudz kas cits ar smaržas. Pēc kāda laika atskārstam, kad vajadzīgs ir vairāk laika man priekš ģimenes, ir vairāk līdzekļi man tagad vajadzīgi priekš ģimenes. Es saprotu, kad man vairāk uzmanības jāsāk veltīt ģimenei. Un vēl viena lieta, ka man vajadzīga arī pacietība vairāk nekā līdz šim. Bet ar Dieva palīdzību mēs to varam saņemt. Tās ir šīs četras lietas, kuras mēs saprotam, ka pie ģimenes dzīves tās ir nepieciešamas. Šeit lasot šajos pirmajos pantos, mēs redzam, ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ko apkārtējie cilvēki gaida no mums kristiešiem? Vai šie Dieva vārdi, kurus mēs uzņemam savā dzīvē, ko viņi dara? Vai viņi strādā, vai viņi darbojās? Vai mūsu nams pastāv? Mēs visi raugamies, it sevišķi, es, tad, kad es biju tāds mazāks, tad, protams, es biju neticīgā ģimenē. Un es raudzījos uz kaimiņu bērniem, uz tur Ilze, Dace, Gita. Viņi vienmēr kaut kur sestdienās brauc. Un es nevarēju saprast, nu, cik tas ir fēni kaut kur kopā, protams, ar vecākiem, fēni kaut kur aizbraukt. Un man mājās vienam te jāsēž, jo ne, un es labprāt gribētu līdzi. Un tad es sāku domāt, Kas ir tas svarīgākais viņiem, viņu dzīvē? Es sapratu, ka tas ir Dievs. Tas bija laiks, kad viņi devās uz baznīcu. Tas bija laiks, kad viņi devās arī pēcpusdienās kaut kur. Veidoja šīs kopējās sadraudzības, veltīja laiku viens otram. Es domāju, kā es vēlos kaut ko līdzīgu? Kaut ko līdzīgu. Un es redzēju, ka tas jau bija Dieva nodoms, lai mūsu ģimenes būtu stabils, lai mūsu dzīves runātu uz citiem. Un arī Edītas un Herberta dzīve runāja uz mani. Un kādā no reizēm, kad jau man bija pusauģi gadi, viņi man teica, nu, protams, sarunājot, apjautājoties ar maniem vecākiem, vai es vēlētos viņiem braukt līdzi uz Krīmu. Jūs ziniet, tas man patika. Pirmais ceļojums ārpus Latvijas, un es domāju, tas ir kaut kas sevišķi. Un tas laiks arī bija sevišķi. Kopā pabūšana. Skaista vieta, skaista vide, skaista apstākļa. Es atceros, ka mēs no rītiem lasījām rīta sveicienus. Tas bija tāds, jūs ziniet, man cilvēcīgā, šajā neticīga cilvēka dzīvē, tie bija tādi mazie soļi pretīm ticībai. Un tie palika tādi iespaidi arī līdz šai dienai, kas sniedzās man šodien, vēl līdz šajienai. Tie ir tādi labi piemēri. Ja mēs ceļam savu namu kopā ar Dievu, ja Dievs ceļ mūsu namu, tas var pastāvēt. Tas var būt stabils šajā nestabilajā dzīvē, nestabilajā laikmetā. Stabilitāte. Mēs lasām arī tālāk nākošo pantu. Ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Mēs ļoti labi zinām, kad ir dažādi uzbrukumi. Dažādi uzbrukumi ģimenēm. Tās dažkārt tiek dažādi padarītas vājākas. Dažkārt ir cilvēki, kur mēģina iesēt kaut kādas intrigas, kaut kādas šķelšanās sēklas, aizdomas, neusticību un daudz ko citu. Dažkārt arī pašās ģimenēs iekšēji ir konflikti un nesaskaņas. Bet Dieva vārds saka, ja tas kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā. Tātad mums arī vajadzīga šajā lietā, šajā aspektā Dieva palīdzība un apsardzība. Dieva apsardzība. Lūdziet, mīļie draugi, viens par otru un viens par otru ģimenēm. Lai Dievs sargā mūsu ģimenes. Jo statistika ir pasaulē briesmīga. Ģimenes šķirās, bērni paliek nelaimīgi, sasisti, kuriem vajadzīga dziedināšana, šī garīgā dziedināšana. Vecāki nespēja vienoties par kaut kādām lietām, un bērni nesaprot. Tas ir briesmīgi. Tāpēc lūdziet par mūsu ģimenēm, lai velns tas neārda. Lai Dievs sargātu. 62. psalms un no 1. Līdz 2. Pantam. Tur ir šī sauksme pēc Dieva. Tātad 62. psalms no 1. 2. Pants. Tiešām mana dvēsele ir klusu savā svēcerē uz Dievu. No viņa man nāk palīdzība. Tiešām viņš ir mans akmens kalns un mans palīgs. Mans patvērums, es gan nešaubīšos. Dievs ir mans akmens kalns. Mans palīgs. Tātad šeit ir atkal atgādinājums, ka mūsu nams var pastāvēt vienīgi paļaujoties un cerot uz Dievu. Ir vēl tikai jūs agri ceļaties un vēl paliekat nomodā un ēdat savu maizi ar rūpēm un saviem mīļajiem, viņš to bagātīgi dod miegā. Mēs varētu domāt, ka šeit pants runā par laiskumu, kad mīļajiem dod Dievs miegā maizi un visu vajadzīgo. Un praktiski šis pants runā par kaut ko citu. Šeit nerunā par slinkumu un par laiskumu, bet tieši otrādi. Dažkārt cilvēki iekrīt darba holismā. Viņi ir pārņemti ar darbu. Viņi ir tikai darbā. Un jūs ziniet, kam pietrūks laika? ģimenei. Jā, ģimenei pietrūkst laika. Ir kāds stāsts, kāds tēvs, kurš arī daudz strādāja, viņš pārnāk mājās un viņš ir nogurs. Un dēlēns pieskrien pie viņa un apkam pie viņa un dikti priecīgs saka, nu, tēti, vai šodien mēs varēsim kopā pavadīt laiku? Un tēvs saka, tu zini, es esmu gaužām nogurs, parunāsimies vēlāk. Tad zēns saka, paklau, tēti, tu strādā daudz stundas, cik tev maksā par stundu? Un tad tēvs saka, ej, liecies mierā, māte to nezina, nu labi. Es tev pateikšu, 10 latus stundā. Tēti, vai tu varētu man 2 latus aizdot? Nu, tēvam ko? Viņš ir piekuss, pārkuss un duša pilna, un viņš saka, ej gulēt. Ir vēls, iesim atpūsties un liec man mierā. Un tā nu zēns tāds noskumušām acīm un seja aiziet savā istabā, Bet jūs ziniet, tēvs, pārdomājot pēc kādu brīžu, viņš nevar īsti saprast, nu, kam viņam tā nauda bija vajadzīga. Un ko viņš īsti vēlējās? Un viņš ieiet pie zēna istabā un viņam jautā, vai tu neguli? Puisis atbild, nu, mazliet jau gandrīz iemīgi, bet aizmidzis vēl neesmu. Un tēvs jautā viņam, nu, Nu, še, nu, vai tu vēlējies tos 2 latus? Jā, nu, šeit tev būs tie 2 lati. Un tad zēna roka paslīdē zemes pilvena, un viņš izvelk 8 latus un saka, tēti, man tagad ir 10 lati, un es vēlos, lai tu 1 stundu veltītu man. Jā. Laiks priekš ģimenes. Tas ir laiks, kad mēs varam pavadīt. Kopā ar ģimeni, un tas padara ģimenes spēcīgāks. Mēs nevaram nopirkt mīlestību, mēs nevaram nopirkt uzticību, mēs nevaram nopirkt draudzību. Tas ir kaut kas vairāk, kā nauda. Mēs nevaram nopirkt mīlestību, mēs tikai varam palikt smieklīgi. Ja mēs to vēlamies un domājam to izdarīt vai iegūt tādā veidā. Tātad... veltīt laiku ģimenei. Tātad mēs nevaram nopirkt mīlestību. Pāvils vēstulē romiešiem 5. nodaļā un 8. pantā ir tāda vārda. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Kad bijām grēcinieki, mēs nevarējām nopirkt mīlestību. Dievs mums iedeva šo mīlestības atklāsmi, mīlestības būtību. Kristus ienāca šajā pasaulē, cēla savu dzīves celtni, un viņš vēlas, lai arī mūsu dzīves celtnes būtu stabils, mūsu ģimenes, lai būtu stabils. Šeit bija vārdi, kad bijām grēcinieki. Praktiski mēs saprotam, kad... Mēs kļūdamies un pielaižam daudz un dažādas aplamības, arī savstarpējās attiecībās. Mēs krītam, klūpam, grēcinieks. Tas nozīmē, ka mēs netrāpam mērķi. Mēs varam šaut, bet mēs aizšaujam garām. Tas var nozīmēt, ka mēs esam līki, netaisni. Un tādēļ, Mums ir vajadzīga atkal Dieva palīdzība, lai nams varētu pastāvēt. Bieži vien, lai mūs to sataisīto vai savārīto putru, lai Dievs varētu, teiksim, savākt un ienest kārtību. Dažkārt, Situācijas ir grūtas, un jūs ziniet, tiem, kam ir bērni, nevienmēr mums nāks saskarties tikai ar pozitīvām lietām. Reizēm nāks saskarties arī ar, teiksim, ar nepatikšanām, kuras mums jāuzklausa no skolotājiem, no, varbūt no kaimiņiem, un citādā, citās vietās. Es zinu, ka kaimiņos mums otrā pusē mājē, tas ir vienā pusē mums dzīvo Edīta, Herberta un bērniem, bet mums ir vēl otrā pusē kaimiņi, un šie bērni bija vecāki pa mani, es jau neatceros, māca stāstīja. Jūs ziniet, bērni parasti spēlē bumbu, un kādā reizē tā bumba ielidoja logā. Es atcerējos, man puika arī iemet logā vienreiz sniegu piku, un logs izbira. Vai tā bija bumba, es neatceros, bet kaut kas ielidoja logā, un tieši vecās mammas logā. Ja tas būtu manā logā nekas, bet jūs ziniet, kā vecai mammai, tas ir milzīgs pārdzīvojums un šoks, un ko lai dara? Protams, jāuzklausa, un tā lieta jārisina, jāliek logs vietā. Un, bet ko es gribu pateikt? Dažkārt mēs varam rīkoties nepareizi un aplam, bet mums nevajag pārtraukt mīlēt. Mīlēt vienam otru. Mīlēt arī tad, kad otrs dara nepareizi. Mīlestība. Mīliet viens otru, jo tā piepildīsiet Dievu likumu. Mīliet viens otru, no tā pazīst, ka jūs esat Kristus mācekļi. Mīliet viens otru, un tā ir saikne vai sasaiste mums vienam ar otru, kas neļaus aiziet mums projām. Mīliet viens otru. Mums vajadzīga ģimenē arī žēlastība. Žēlastība pieņemt otru. Tad, kad mēs varbūt jūtamies nemīlēti, un par mums šķiet, kā neviens nerūpējās, tad mums vajadzīgs vislielākais atbalsts. Parādiet žēlastību. Vēstulē Efeziešiem 1. Nodaļā un 5. 6. Pāns ir rakstīts. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēms, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Tātad žēlastība un atkal žēlastība. Atbalstu mēs nevaram iegūt par naudu, un tas nav iespējams. Ja mēs lasām Jāņa evaņģēlī 14. Nodaļu un 16. Pantu un 18. Pantu, kur Kristus atkal runā par atbalstu, ko mēs nevaram iegūt par maksu, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Tātad mēs saprotam, ka Kristus parāda šo atbalstu, ka viņš dod mums mierinātāju, svēto garu, kas arī mums viens otrā mums ir nepieciešams. Mūsu ģimenēs tas ir nepieciešams. Tātad vajadzīga arī piedošana. 127. Psalmā tālāk mēs lasām 3. Un 4. Pāntu. Lūk, bērni ir tā kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir viņa atlīdzība. Jaunības spēkā dzemdinātie dēli ir kā bultas stipri vīri rokā. Svētīgs ir tas vīrs, kas ar tām piepildīs savu bultu maksti. Tie nepaliks kaunā. Mēs saprotam, ka bērni ir Dieva dāvana. Un bērni sagādā mums milzīgu prieku. Milzīgu prieku, kas ienāk ģimenē. Un es atceros, kad arī mūsu ģimenē piedzima bērni. Tas rada jaunu pārdzīvojumu. Tas rada prieku un arī tajā pašā laikā rūpes. Bet jūs ziniet, tās rūpes tas nav tik daudz vai tik liela salīdzinot ar to prieku, kas ienāk. Un tajā pašā laikā ir atbildība. Atbildība par bērniem. Lūkas evaņģēlijas 2. Nodaļa un 52. Pāns. Mēs redzēsim šo atbildību pie bērniem. Pie viņa attīstības un pie viņa audzināšanas. Lūkas evaņģēlijas 2. Nodaļa 52. Pāns. Un tur ir rakstīt tādu vārdu. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā, piemielībā pie Dieva un cilvēkiem. Četri rakstvietas ir četras īpašības. Jēzus pieauga gudrībā, augumā, pie Dieva un cilvēkiem. Tātad augumā, tas ir fiziski. Attiecībā uz Dievu, tas ir garīgi. Pie cilvēkiem, tas ir sociāli. Tātad četras jomas Kristus pieauga prātā, fiziski, garīgi un sociāli. Un arī mūsu bērniem ir vajadzīgas šīs četras lietas, kurās viņiem ir jāpieaug, lai varētu pilnībā realizēt to, ko Dievs viņos ir ielicis. Pateicoties, kam tas ir iespējams. Kā Kristus varēja attīstīties šajās četrās lietās vai četros aspektos? Pateicoties Dievam un Dieva vārdam. Viņa nams tika celts uz klints, un liela nozīme tur bija viņa vecākiem. Tāpat liela nozīme arī ir mums kā vecākiem. Kādu pamatu mēs liksim viņa dzīvēs? Lasot veco derību, 5. Mozes grāmatu, mēs varam lasīt 6. Nodaļā. Klausies, Izraēla, tas kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīt tavā sirdī. Un atgādini tos saviem bērniem, un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties. Un sien tos kā zīmu uz savas rokas un liec par zīmu starp acīm uz pieris. Tātad mēs redzam, ka nams tiek celts, pateicoties uz Dievu vārdu. Tad, kad mūsu namā ir vieta Dievam, tad šis nams varēs pastāvēt. Kādi ir secinājumi no visa šī aplūkotā? Ko mēs varam paņemt? Ja mūsu nams tiek celts saskaņā ar Dievu gribu, tad tas nams varēs pastāvēt. Ne tikai šajā laikā, bet mūžīgi. Tajā namā būs miers, tas nams tiks pasargāts, tas nams tiks apgādāts. Tajā namā būs prieks. Tātad šie aspekti, kurus mēs lasījām šajā psalmā, tāds ir šis nams, kur ceļ Dievs. Tāds ir tas nams, ja mēs paklausām viņu vārdiem. Un tādēļ pieaugsim arī mēs gan garīgi, gan fiziski, gan sociāli. Un lai Dievs mums palīdz. Āmen.
Sauzemes dienu gājumu vecēš uz dzīvi mūžīgu, to pestītājs man dāvājis, lai mana dzīve teic par Jēzu. Lai mana dzīve teic par Jēzu. Un kur vien atrodos, tik vienu vēlos es, lai mana dzīve teic par Jēzu. Vēl daudzi grēkā varamīt un pestītāju nepazīst, tiem vēlos ceļu parādīt, lai mana dzīve teic par Jēzu.
Lai mana dzīve teic par Jēzu,
lai mana mana dzīve teic par Jēzu, un kur vien atrodos, tik vienu vēlos es, lai mana dzīve teic par Jēzu. Cik ļoti viņš mūs mīlējis, to vārdos izteikt nespēju, bet vienmēr sirdī vēlos es, lai mana dzīve teic par Jēzu. Lai mana dzīve teic par Jēzu, un kur vien atrodos, tik vienu vēlos es, lai mana dzīve teic par Jēzu.
Lūksim kopīgi Dievu.
Paldies, dārgais Jēzus, ka Tu vēlies mūsu ģimenēs ienest gaišumu, mieru, prieku, cerību, drošību. Ka Tu vēlies, lai mūsu ģimenes būtu spēcīgas, stipras, lai tās būtu laimīgas. Paldies Tev, ka Tu dod mums padomu un gudrību savā vārdā, kā tādas viņas var kļūt. Ja tās ieaicina Tevi, ka Tu esi kungs par dzīvēm, ka tu vēlies, lai mēs ņemtu vērā Tavus vārdus. Paldies Tev, ka arī šodien mēs šeit kopā varam būt un priecāties par Tevi, par to, ka Tu ienāci šajā pasaulē un ka Tu uzcēli savu namu šeit, blakus mums, mūsu namiem, lai mēs varētu mācīties, lai mēs varētu izprast Tevi un Tavu gribu. Paldies Tev, ka Tu vēl nāksi un ka Tu piepildīsi mūsu ilgas, ka nebūs vairs sāpju, bēdu, ciešanu un daudz kas cits, kas apēno šo dzīvi. Kad Tu noslaucīsi asars, ka Tu piecels miršos un atkal apvienosi ģimenes, kuras bija skāruši nāru. Paldies Tev! Par mīlestību un rūpēm. Paldies Tev par upuri, ka pateicoties tam, šai dāvanai mēs varam tuvoties Dievam. Svētī mūs ikvienu, svētī mūsu ģimenes un sārki. Svētī Tēvs arī Latviju, mēs lūdzam par Latvijas ģimenēm, par tiem bērniem, kur ir atstāti, kur ir pamesti, kur vecāki ir aizbraukuši prom. Mēs lūdzam par tiem, mēs lūdzam arī par vecākiem. Esi visiem mums žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Thank you. tumšas ar.